Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 29. Inkomoko y'ikibi. Impamvu n'inkomoko by'icyaha byatumye abantu benshi bahera mu rungabangabo. Iyo babonye ibikorwa by'icyaha n'amahano aterwa n'ingaruka zacyo, bibaza impamvu iyo mibabaro yose yabaho mu butegetsi bw'Uhoraho ufite imbaraga, ubwenge n'urukundo. Iryo ni ibanga batabonera ubusobanuro. Muri uko kutamenya Imana no gushidikanya, barahuma ntibabashe kubona ukuri nk'uko kwahishuwe mu ijambo ry'Imana ku byerekeye agakiza k'abantu. Hari abandi bajya bibaza uko icyaha cyadutse mu isi, bagakora ubushakashatsi ngo bavumbure iby'Imana itabahishuriye, ntibashobore kubona igisubizo cy'izo ngorane barimo, ahubwo bikabatera gushidikanya n'urwitwazo rwo guhinyura amagambo yo mu byanditswe byera. Nyamara hari abandi batsindwa, ntibasobanukirwe n'ingorane z'icyaha biturutse ku mihango n'ubusobanuro bujijisha, bagerageza gusobanuza Bibiliya ku byerekeye imico y'Imana na gahunda y'ubutegetsi bwayo n'amabwiriza yayo yerekeye icyaha. Ntibishoboka gusobanura inkomoko y'icyaha no kugaragaza impamvu yatumye kibaho, ariko byaba bihagije gusobanukirwa n'ibyerekeye itangiriro n'iherezo ryacyo kugira ngo tumenye neza ubutabera bw'Imana n'ineza yayo bigaragarira mu byikora itsitsurana n'icyaha. Mu byanditswe byera nta na hamwe havuga ko Imana ifite uruhare mu kwinjiza icyaha mu isi. Nta rwitwazo rw'uko hari ubuntu bw'Imana bwabujije uburenganzira, nta futi ryakozwe mu butegetsi bwo mu ijuru ngo ritume haduka ubugome. Icyaha cyazanywe n'impamvu zidashobora gutangirwa ibihamya. Umwaduko wacyo ntugira gihamye. Kugishakira ni ukugiha urwitwazo. Haramutse habaye impamvu yatumye icyaha kibaho, nticyaba kikibaye icyaha. Ubusobanuro bw'icyaha ni ubwatanzwe n'ijambo ry'Imana ko icyaha ari ukwica amategeko. Ni ukurwanya itegeko rikomeye ry'urukundo kandi ari rwo rufatiro rw'ingoma y'ijuru. Icyaha kitarabaho, mu isi no mu ijuru hariho amahoro n'umutekano. Ibintu byose byari bimeze nk'uko umuremyi wabyo ashaka. Gukunda Imana ni cyo cyari igikorwa cy'ibanze mu by'Imana yaremye byose. Urukundo rwayo rutarobanura rwa kivandimwe ni rwo rwari ruzwi rwonyine. Kristo Jambo, umwana w'Imana w'ikinege wari umwe na se uhereye kera kose, bahuje kamere, bahuje imico, bahuje imigambi, niwe wenyine gusa mu bibaho byose mu ijuru no mu isi wemerewe kumenya inama n'imigambi by'Imana. Niwe Imana yaremesheje ibyo mu ijuru byose, kuko muri we arimo byose byaremwe, ari byo mu ijuru cyangwa mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, n'intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Byanditswe mu Bakolosayi igice cya 1:16, kandi Kristo uhwanye na se, ijuru ryose riramwumvira. Itegeko ry'urukundo ni urufatiro rw'ingoma y'Imana mu ijuru. Umunezero w'ibiremwa byose waterwaga n'uko babaga bumviye amabwiriza yo gukiranuka. Imana ishaka ko abo yaremye bose bakora imirimo y'urukundo, bakayisenga, bayishimira imico yayo. Ntawe Imana ihatira kuyumvira, kandi yahaye umuntu wese umudendezo wo kwihitiramo icyo ashaka gukora kugira ngo abantu bakorere Imana ku bushake bwabo. Ariko kimwe mu biremwa by'Imana gikoresha uwo mudendezo nabi. Icyaha kibona urwaho mu mutima w'uwari ukurikiye Kristo ku ikuzo, uw'Imana yari yarahaye icyubahiro gikomeye, imbaraga n'ubwenge kurusha abandi bose mu ijuru. Lucifer ataracumura, yari umukerubi utwikira, wera kandi utunganye rwose. Uwiteka Imana iravuga iti, wari utunganye rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Wahoze muri Edeni yango by'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi washyiriweho kugira ngo ube ku musozi w'Imana, wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye ku munsi waremeweho kugeza igihe wabonetsweho no gukiranirwa. Lucifer yajyaga gukomeza kuba umutoni ku Mana, ukundwa kandi wubahwa n'ingabo z'abamarayika bose. Yagombaga gukoresha imbaraga yahawe zigahesha abandi umugisha kandi zigahesha umuremyi w'icyubahiro. Ariko umuhanuzi aravuga ati, ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwiza bwawe. Ni ruto ni ruto, Lucifer ageza naho ashaka kwiha umwanya uruta cyane uwo yagenewe. Washatse kwigira nk'Imana, waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzicara ku musozi w'iteraniro, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Mu cyimbo cyo gushyira Imana imbere y'ibyo akunda byose no kuyubahiriza mu biremwa byayo, Lucifer yihatiye kuba ari uhabwa icyubahiro n'ibiremwa byose byo mu ijuru. Akubiteraho no kwifuza icyubahiro Imana Data yari yarahaye umwana wayo, igikomangoma umutware w'abamarayika n'umuremyi w'ibyaremwe byose, yifuza ububasha bwari bugenewe Kristo wenyine. Ijuru ryose ryanezezwaga no kurabagiranamo umucyo wa Kristo no kumuhimbarisha indirimbo z'ishimwe. Igihe Imana yahimbazwaga ityo, mu ijuru hose hari amahoro n'umunezero. Ariko ubwo akajwi kamwe gato kumvikanaga ko kadahuje n'inanga zicurangwa, haje agatotsi mu majwi y'indirimbo zisingiza Imana mu ijuru. kwishyira hejuru, gucisha ukubiri n'inama y'Imana byabazanyemo umuvurungano. Nuko mu ijuru hateranira inama yo gukebura Lusiferi. Umwana w'Imana ahagarara imbere ye, amwereka ububi bwo kugomera Imana n'ubwiza bwo kuyumvira, amwereka n'ubutabera bw'Imana, amwereka ko itegeko ryera ry'Imana ritabasha guhinduka. Imana ubwayo niyo yashyize gahunda mu ijuru. Ubwo Lusiferi yivanaga muri gahunda y'Imana, yarakojeje isoni umuremyi we yizaniye kurimbuka. Ariko imiburo yakomeje gutanganwa urukundo n'imbabazi yasaga naho inangira umutima wa Lusiferi. Ishyari yari afitiye Kristo umwana w'Imana ryatumye umutima we unangirwa, ananirwa kwakira imiburo, maze abasha gukomeza umugambi we wo kugomera Imana. Kwishyira hejuru kwa Lusiferi kwatewe n'umwanya ukomeye yari afite mu ijuru. Nuko bituma yifuza umwanya ukomeye cyane kuruta uwo yari yaragenewe. Icyubahiro gikomeye cyane Lusiferi yari yarahawe n'umuremyi we ntabwo yacyakiriye nk'impano y'Imana ngo umuremyi we nta buntu yamugiriye. Yibagirwa ko icyubahiro yari afite yagihawe n'umuremyi we, yibonyeho kurabagirana ahera ko yifuza guhwana n'Imana. Abamarayika bose bo mu ijuru baramukundaga kandi bakamwubaha, ndetse n'ingabo zo mu ijuru zose zumviraga amategeko ye. Yari yarahawe ubwenge n'ubwiza biruta iby'abandi bose, ariko bose bari bazi ko umwana w'Imana ari igikomangoma cy'ijuru, kandi ko ku bubasha no ku mbaraga ari umwe na se. Mu nama zose z'Imana, Kristo yabaga ari uwa mbere kuzibamo. Lusiferi nta na rimwe yigeze yemererwa kujya mu nama z'Imana ihoraho kuko yari ikiremwa. Nuko uyu mumarayika ukomeye arabaza ati, mbese Kristo asumba abandi bose? Ni mpamvu ki yatumye ahabwa icyubahiro kirenze cya Lusiferi? Uwo mwanya Lusiferi aritsibura ava imbere y'Imana asanga abamarayika, atangira kubabibamo umwuka w'amacakubiri. Abanza gukorera mu ibanga agira ngo ahishe abandi bamarayika imigambi yari afite, yigira nk'uwubaha Imana. Yihatira kwerekana ko atanyurwa n'amategeko y'ingoma y'ijuru ngo hari bimwe abuzanya bitari ngombwa, atangaza yuko nta yandi mategeko akwiriye guhabwa abamarayika keretse gusa ayabo yo kwinezeza, ngo bakwiriye kumvira no gukomeza amategeko akurikije ubushake bwabo. Kugira ngo bamugirire icyizere, atangaza yuko Imana atari intabera kuko yahaye umwana wayo icyubahiro kirenze icye, kandi ko kubaza icyubahiro yatswe atari ku nyungu ze, ahubwo ko ari kubw'umudendezo w'abaturage bose bari mu ijuru, kuko bakwiriye kugira uburenganzira bwo kubaho neza ku rugero rurenze urwo bashyizwemo. Imana kubw'imbabazi zayo nyinshi yihanganiye Lusiferi. Ntabwo yahereye kwimukura mu mwanya we w'icyubahiro yari yarahawe ubwo yatangiraga kwigomeka bwa mbere, ndetse no mu gihe yagendaga biha umwuka w'amacakubiri mu bamarayika, nabwo Imana yakomeje kumubabarira ibihe byinshi ishaka ko yisubiraho akicisha bugufi. Ibyo byose byabaga bitewe n'urukundo rukomeye rw'Imana n'ubwenge bwayo, ishaka kumwungura inama kandi bigamije kumweza icyaha. Umutima wo kutanyurwa ntiwari warigeze wumvikana mu ijuru. Ubwa mbere na Lusiferi ntiyamenye ibyo yakoraga. Ntabwo yasobanukirwaga neza n'inkomoko y'ibyo yatekerezaga mu mutima we. Ariko kuko uko kutanyurwa ntaho kwari gushingiye, Lusiferi yaje kumenya neza ko ari mu mafuti, ko amabwiriza y'ijuru ari ay'ukuri, akwiriye kuyakomeza nk'uko yemerwaga mbere hose mu baturage bo mu ijuru. Iyo abigenza atyo, aba yarikijije ubwe, agakiza n'abamarayika benshi. Muri icyo gihe ntiyemeye guha Imana icyubahiro abikuye ku mutima. Nguko uko yiyambuye icyubahiro cy'umukerubu utwikira, nyamara iyo aza gufata icyemezo akagarukira Imana, akemera ubuhanga umuremyi yakoresheje, akemera gusubira mu mwanya we yari yarahawe mu nama ikomeye y'Imana, yajyaga gusubizwa ku nshingano ye. Ariko kwishyira hejuru byamubujije kwicisha bugufi. Akomeza umugambi we wo kwishyigikira mu mafuti, yerura ko adakeneye kwihana, ahubwo afata umwanzuro wo gushoza intambara ku muremyi we. Guhera ubwo atangira gukoresha imbaraga ze zose n'ubuhendanyi bwose, yoshya abamarayika ayobora kumukurikira. Ndetse n'imiburo Yesu yari yamuhaye amugira inama yo kureka ubwo bugome, yarayigoretse ayihinduramo ubugambanyi. Yemeza abamarayika b'ibyegera bye ko yarenganye, akaba yaranyazwe umwanya yari arimo, bakamubuza uburenganzira bwe. Ahereye kuri ibyo, atangira kuvuga Kristo umwana w'Imana nabi. Amurega ko yamushujuguje imbere y'abaturajuru bose. Ariga n'abamarayika banze gufatanya nawe ko aribo bateje impagarara mu ijuru. Nuko imivurungano yateje ayigereka ku bamarayika bera bakomeje gukiranukira umuremyi wabo. Ashatse kugaragaza ko Imana atari intabera ikaba yaramurenganije, yahinyuye ibyo umuremyi yavuze n'ibyo yakoze byose. Akoresha ubucakura bwe bukomeye kugira ngo ajijishe abamarayika bera ku byerekeye imigambi y'Imana. Nuko ibyumvikanaga abihindura amayobera, akoresheje uburyarya ahindura amategeko y'ibanze ya Yehova. Icyubahiro yari yarahawe n'ibikorwa byiza yakoreraga mu butegetsi bw'ijuru bituma ibyo avuga bigira uburemere, maze abamarayika benshi bakemera kumutega amatwi avuga amagambo yo kugomera ubutegetsi bw'ijuru. Imana kubw'ubuhanga bwayo yarekeye Satani gukomeza ubugambanyi bwe kugeza igihe umwuka wo kutanyurwa uzaba umaze gusakaza ubwo bugome hose. Byari ngombwa ko imigambi y'umwanzi ikomeza umurimo wayo kugira ngo kamere ye igaragarire bose. nk'umukerubi wasizwe, Lusiferi yari yarashyizwe hejuru cyane. Yakundwaga n'abaturajuru bose kandi bamugiriraga icyizere gikomeye. Ubutegetsi bw'Imana ntibwagarukiraga gusa ku baturage bo mu ijuru, ahubwo bwarimo n'isi yose Imana yaremye. Kandi Satani wibwiraga yuko akwiriye koshya abamarayika bo mu ijuru gufatanya nawe kugomera Imana, yabashaga no koshya andi masi. Yakoresheje uburyarya n'ubucakura bukomeye kugira ngo afate ibitekerezo by'abashaka kugira abayoboke be. Yari afite imbaraga zikomeye z'ubushukanyi no kwihinduriza ubwe kwatumye agera ku ntego ye. Ndetse n'abamarayika bayoboka Imana ntibasobanukiwe n'imico ye cyangwa kubona aho ibyo yakoraga byerekeza. Satani yari yarashyizwe hejuru cyane, kandi ibyo yakoraga byose byari amayobera ku buryo byari bikomereye abamarayika gutahura umugambi w'ibyo yakoraga. Icyaha kitarakura ntigishobora kugaragaza ububi bwacyo. Mu itangira nta mwanya icyaha cyari gifite mu ijuru no ku isi hose, kandi nta gitekerezo cya kamere y'icyaha abamarayika bera bagiraga n'ubuhendanyi bwacyo ntibari babuze. Ntibashoboraga gutandukanya ingaruka ziteye akaga zizaterwa no gukuraho amategeko y'Imana. Bigitangira, Satani yerekanye ko ibyo yakoraga byose abikorera kubaha Imana. Yiyerekanye nk'ushaka kwamamaza icyubahiro cy'Imana no gushyigikira ubutegetsi bwayo n'umutekano w'abaturajuru bose. Naho ubwo yinjizaga ishyari mu bamarayika yayoboraga, yabikoranye uburyarya bukomeye, yerekana ko ashaka kugarura umubano mwiza mu ijuru. Ubwo yategekaga ihinduka ry'ibihe n'iry'amategeko agenga ingoma y'ijuru, yabikoze abona ko byari ngombwa kubwo gukomeza gahunda y'umutekano mu ijuru. Kubwo kwemera guhangana n'icyaha, Imana yakoresheje ibintu bibiri ari byo gukiranuka n'ukuri. Satani nawe rero yagombaga gukoresha iby'Imana itakoresha ari by'uburyarya n'ubuhenzi. Yatekereje kugoreka ijambo ry'Imana atanga ubusobanuro butari bwo ku mugambi w'ubutegetsi bw'Imana imbere y'abamarayika, atangaza ko Imana atari intabera kuko yashyiriye abaturage bo mu ijuru amategeko n'amateka, ikabaza ibiremwa byayo kuyumvira kubw'Imana ubwayo ishaka kwishyira hejuru. Nyamara kandi abaturage bose bo mu ijuru n'abo mu yandi masi bari bakwiriye kugaragarizwa ko kubwo gukiranuka k'ubutegetsi bw'Imana amategeko yayo aboneye. Satani we yabikoze avuga ko yashakaga kugira ngo mu isi no mu ijuru bamererwe neza. Kamere y'ukuri y'uwo mugambanyi n'intego by'inyakuri bikwiriye kumenyekana mu bantu bose. Akwiriye guhabwa igihe cyo kwerekana ubw'ibikorwa bye bibi n'amacakubiri w'ubwo yatangije mu ijuru. Satani yahinduye amategeko ya leta y'Imana, atangaza ko ibibi byose ari ingaruka z'imitegekere mibi yo mu ijuru. Yavuze ubwe ko yahakanye kwemera amategeko ya Yehova. Nyamara kandi byari ngombwa ko yerekana uko ibyo atangaza bimeze, kandi akagaragaza n'icyakorwa muri uko guhindurwa kw'amategeko y'Imana nk'uko yabigambiriye. Ibyo Satani akora ubwe nibyo bimuciraho iteka. Kera kose Satani yahakanye ko yigeze kugomera Imana n'amategeko yayo. Isi n'ijuru bakwiriye kuzitegereza umushukanyi yashyizwe ku karubanda. Kugira ngo ikibyimba gikire, ukwiriye gutegereza ko kizahisha. Niyo mpamvu ubwo hafatwaga icyemezo cyo kwirukana Satani mu ijuru, Imana itashotse imwambura ubuzima. Igihe cyose imirimo y'urukundo ari yo yonyine izaba ikemerwa mu ijuru, ukwemerwa kw'ibiremwa byayo guterwa n'uko banyurwa n'ubutabera bwayo n'ineza yayo. Abaturage bo mu ijuru n'abo mu yandi masi batigeze bamenya uko icyaha n'ingaruka zacyo bisa, ntibajyaga kuzasobanukirwa ubutabera n'imbabazi by'Imana iyo Satani arimburwa rugikubita. Yahera ko arimburwa, abandi bari kujya bakorera Imana babitewe n'ubwoba aho kuyikorera mu rukundo. Amoshya y'umushukanyi ntiyajyaga gutsembwa, kandi umwuka w'ubugome ntiwajyaga kuburanduranywe n'imizi yawo. Ikibyimba rero cyagombaga kubanza guhisha, kuko ibyajyaga kubera byiza abaturage bo ku isi n'abo mu ijuru kandi bo mu bihe byose, nuko Satani yabanza agakizwa ubugome bwe hose, maze ibyo arega ubutegetsi bw'ijuru bigashyirwa imbere y'abaremwe bose, bakamenya ko ubutabera n'urukundo by'Imana no kudahinduka kw'amategeko yayo bitazagirwaho impaka iteka ryose. Ubugome bwa Satani bwabereye abatuye isi n'ijuru bo mu bihe bihoraho icyigisho gikomeye, buzahora ari ubuhamya ku kiremwa cyose no ku ngaruka zishishana zazanywe n'icyaha. Ibyo Satani akorera abantu n'ibyo yakoreye abamarayika mu ijuru byerekana ingaruka zo kwirengagiza ububasha bw'Imana, kandi bihamya ko mu butegetsi bw'Imana hari amategeko atuma iby'Imana yaremye byose bigubwa neza. Nuko rero igitekerezo cy'ubugome bwa Satani buteye ubwoba gikwiriye kubera abafite ubwenge bose umurinzi uhoraho, kikabarinda kuzongera gushukwa n'ibiremwa bicumura, kandi kikabarinda gukora icyaha no kuzababazwa n'igihano cyayo. Ubwo intambara yo mu ijuru yari igeze mu mahenuka rwose, uwo mushukanyi ukomeye yakomeje kwigira intungane. Ubwo hatangwaga itangazo ko Satani n'abamarayika be baciwe mu ijuru aho bari bamerewe neza, nibwo umuyobozi w'abagomeye Imana yagambiriye kwibasira cyane amategeko y'Imana. Asubira kuryo yavuze mbere ko abamarayika badakeneye kugenzurwa, ahubwo ko bakwiriye gukora ibyo bashaka ubwabo kandi ko ibyo ari byo bizabayobora neza. avuga yuko amategeko y'Imana babuza uburenganzira bwabo kandi atangaza ko umugambi we ari ukwigobotora ububata bw'amategeko y'Imana kuko kubaturwa kuzatuma ingabo zo mu ijuru zigira icyubahiro kandi zigire n'imibereho myiza kuruta mbere. Bamaze kubyemeranya, Satani n'abamarayika be batangaza ko ubugome bwabo bwose bwatewe na Yesu, bavuga yuko iyo bataza gukangurwa bataba baratangiye ubugome. Nuko muri uko kugoma no gusuzugura Imana bashaka gukuraho ingoma yayo, ariko baza gutsindwa, nyamara bakomeza gutuka Imana no kwivuga ko bo ari shyashya ahubwo barenganywa n'ubutegetsi bw'igitugu. Nuko kwihereza umuyobozi w'izo mvururu n'abamufasha bose bacibwa mu ijuru. Umwuka watangije ubugome mu ijuru uracyahumekwa hano ku isi. Satani akomeje uburyo bwo kuyobya abantu nk'ubwo yakoresheje ayobya abamarayika. Umwuka we ni wayobesha abana batumvira iby'ukuri bose. Kimwe nawe baharanira kwica amategeko y'Imana, bagasezeranira abantu mudendezo bazagira amategeko n'amabwiriza by'Imana biramutse bikuweho. Gucyaha icyaha biracyabyutse umwuka w'inzangano no guhangana. Iyo ubutumwa bw'Imana buburira abantu bugeze mu mutima nama, Satani ayobora abantu kukwitsindishiriza ubwabo, bagashaka izindi mpamvu ku bantu zabakuraho icyaha. Mu cyimbo cyo kwihana amakosa yabo, bakarakarira bababurira babita ko ari bo nkomoko y'ibibi. Uhereye mu gihe cy'umukiranutsi Abeli ukageza none, uwo ni wo mwuka wakoreshejwe ku bantu bahana abandi gukora icyaha. Kuvuga nabi imico y'Imana nk'uko Satani yabigenje mu ijuru akayerekana nk'inyamwaga n'umugizi wa nabi, niko nubakora yoshya umuntu gukora icyaha. Amaze kubigeraho, atangaza yuko amategeko y'Imana yamananiza ariyo yatumye umuntu atsindwa nk'uko amwe muri yo yamuteye kugoma. Ariko Uwiteka atangaza imico ye muri aya magambo: Uwiteka, Uwiteka Imana, Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza b'ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ubwo Satani yacibwaga mu ijuru, Imana yerekanye ubutabera bwayo kandi ifuhira icyubahiro cy'ingoma yayo. Ariko ubwo umuntu yakoraga icyaha yohejwe n'uburiganya bwa Satani, Imana yerekanye urukundo rwayo itanga umwana wayo w'ikinege gupfira abantu bacumuye. Umuco w'urukundo rw'Imana werekaniwe i Karuvari. Umusaraba wahamirije isi n'ijuru ko gukora icyaha Satani yahisemo ari nta mpamvu n'imwe gufite mu butegetsi bw'Imana. Mu ntambara ya Kristo na Satani, igihe Yesu yakoraga umurimo we hano ku isi, imico nyakuri y'umushukanyi yarigaragaje. Nta kindi cyatumye abamarayika bo mu ijuru n'ibyegera byaho bazinukwa Lusuferi nk'uburakari buteye ubwoba yasutse ku mucunguzi w'isi i Karuvari ku musaraba. Gutinyuka igitutsi cyo kubwira umwana w'Imana kumupfukamira, guhangara kujyana umwana w'Imana mu mpinga y'umusozi no kumuhagarika ku gasongero k'urusengero, ubucakura yamugeragereshije amuha inama yo kwijugunya hasi ahantu harehare cyane, uburyarya yakoresheje amukoza hirya no hino kugeza n'igihe yoheje abatambyi na rubanda gutera hejuru bati: "Mubambe, mubambe." Ibyo nibyo byatangaje kandi bibabaza isi n'ijuru. Satani niwe wateye abantu kwanga Yesu. Shebuja w'ibibi byose yakoresheje imbaraga ze zose n'uburyarya bwe bwose kugira ngo arimbure Yesu, kuko yabonye ko imbabazi, impuhwe n'urukundo by'Umukiza bigaragariza ab'isi imico y'Imana. Satani yarwanije icyo umwana w'Imana yakundaga n'icyo yakoraga cyose, kandi akoresha n'abagaragu be kuzuza imibabaro n'agahinda mu bugingo bw'Umukiza. Yakoresheje ubucakura bwinshi n'ibinyoma kugira ngo akome umurimo wa Yesu mu nkokora. Yabibye inzangano mu mitima y'abatumvira Imana, ibirego by'ibinyoma yareze umuziranenge, abe bose bari buzuwe n'uburakari bwo kwihorera. Ishyari n'uburakari bari bafite bigurumana umuriro, byasandariye i Karuvari ku mwana w'Imana, igikomangoma cyo mu ijuru, ubwo ijuru ryari ryijimishijwe, ubwo ijuru ryari rinyinyiriwe, rituje, rihanze amaso ibibera i Karuvari. Ubwo yari amaze kwitangira abantu Umukiza azamutse mu ijuru, ntiyakundiye abamarayika kumuramya, keretse amaze gusaba se iri sengesho. Ati: "Data, Data, ndashaka ko abo wampaye babana nanjye aho ndi." Ku ntebe y'Imana, mu mbaraga n'urukundo rukomeye, humvikana igisubizo mu ijwi rivuga riti: "Abamarayika b'Imana bose bamuramye." Nta nenge Yesu yaranganwaga. Gucishwa bugufi kurarangiye, igitambo cye kirashimwe, ahawe izina riruta andi mazina yose. Icyaha cya Satani ntikikibonye urwitwazo. Yerekanye imico ye nk'uko iri koko, ni umunyabinyoma n'umwicanyi. Byagaragaye yuko umwuka yohesheje abantu bari munsi y'ubuyobozi bwe ari nawe ashaka gutegekesha abaturajuru, abaye abiboneye uburenganzira. Yatekereje yuko kugomera amategeko y'Imana bizatuma agira umudendezo kandi agahabwa icyubahiro kirenze icyo yari yarahawe, ahubwo kumushyira mu bubata no mu mugayo. Ibinyoma Satani yakoresheje abeshyera Imana n'ubutegetsi bwayo byarigaragaje. Yari yareze Imana ko guhatira ibyaremwe byose kumvira no kwicisha bugufi ibishako bwayo kwihikuzo, kandi avuga ko igihe umuremyi abonye kwitanga kw'ibyaremwe byose, we atagomba kwitanga, nta n'igitambo agomba gutanga. None rero, kubera agakiza k'abantu baguye bagahinduka abanyabyaha, umutegetsi w'ijuru n'isi yatanze igitambo gikomeye kitabasha kubona undi wagitanga uretse urukundo. kuko muri Kristo arimo Imana ubwayo yiyungiye n'abari mu isi. Nanone kandi byagaragaye ko nubwo Lusiferi yaciriye icyaha cyanzu kubwo gushaka icyubahiro n'isumbwe bifitwe na Yesu wenyine, Yesu we kugira ngo aneshe icyaha yicishije bugufi yemera kumvira kugeza ku rupfu. Imana yagaragaje ko yanze amabwiriza y'ubugome mu ijuru. Ijuru ryose ryabonye ukuntu ubutabera bwayo bwagaragariye kuri ibi bikurikira: gucira Satani ho iteka no mu gucungura abantu. Satani yari yaratangaje yuko niba amategeko y'Imana adahinduka, noneho igihano cyayo kidakwiriye kwemerwa, ati umunyabyaha akwiriye kubaho iteka nubwo Imana yaba itabishaka. Yitangarije yuko abantu bagikora ibyaha agakiza k'Imana kari kure yabo, ahubwo ngo abafiteho uburenganzira babaye umuhigo. Nyamara urupfu rwa Kristo rwatsindiye umuntu wese kandi nta n'umwe ruheza. Igihano cyo kwica amategeko cyashyizwe ku wari uhwanye n'Imana, kandi igihe umuntu wese uburenganzira bwo kwemera gukiranuka kwa Kristo akagira ubugingo bwicishiriza bugufi kunesha nk'uko umwana w'Imana yanesheje imbaraga za Satani. Nuko rero Imana ni intabera kandi iracyatsindishiriza abizera Kristo bose. Ariko ntabwo byari bihagije ko gucungura umuntu ari ukubabazwa no gupfa, yazanywe no guha amategeko y'Imana agaciro no kuyubahiriza. Ntabwo yazanywe mu isi no kugira ngo abaturage bayo bonyine babone amategeko nk'uko akwiriye kumera, ahubwo yagaragarije isi n'ijuru yuko amategeko y'Imana adahinduka. Iyo amategeko y'Imana akurwaho, umwana w'Imana ntaba yaramennye amaraso ye ahongerera ibyaha by'abisha amategeko. Urupfu rwe rwerekana ko amategeko y'Imana ahoraho iteka. Igitambo cyatanzwe ku bw'urukundo rw'Imana n'umwana wayo kugira ngo abanyabyaha bacungurwe cyahamirije isi n'ijuru ko ari nta kindi kirenze inama y'agakiza k'umuntu cyagombaga gukorwa kitari ugukiranuka n'imbabazi, ari nabyo shingiro ry'amategeko n'ubutegetsi by'Imana. Isi n'ijuru bimaze kumenyeshwa guhoraho kw'amategeko y'Imana, umusaraba w'i Karuvari nawo wagaragaje ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ryajwe Umukiza yarangururaga anogokera ku musaraba ngo birarangiye. Ryasobanuraga ko bidatinze ijwi ritangaza urupfu rwa Satani rigiye kumvikana. Uhereye ubwo impaka zikomeye no gutsembwa kw'icyaha bifatirwa umwanzuro. Umwana w'Imana amanuka hasi mu gituro kugira ngo ahindure ubusa ufite ubutware bw'urupfu ariwe Satani. Mu rubanza ruheruka biragaragara ko icyaha kitazagumaho ubwo umucamanza w'isi yose azabaza Satani ati: ni kuki wangomeye ukiba abakozi b'ubwami bwanjye? Shebuja w'ibi byose azamwara abunde aceceke. Akanwa kose kazabumbwa n'ingabo zose zagomye zizabura igisubizo. Umusaraba w'i Karuvari ni nawo werekanye ko amategeko y'Imana ahoraho wanagaragarije ijuru n'isi ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ubwo Umukiza yacurikaga umutwe agiye guca, yaranguruye ijwi ati: birarangiye. Inzogera ya Satani iravuga. Intambara ikomeye imaze imyaka myinshi igera ku iherezo, icyaha gitsembwa burundu. Umwana w'Imana atambukira ku munwa w'igituro kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ariwe Satani. Abaheburayi igice cya kabiri umurongo wa 14. Kwishyira hejuru kwa Lusiferi kwatumye avuga ati: nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko Uwiteka aravuga ati: nzaguhindura ivu imbere y'abakureba bose, kandi ntuzongera kubaho ukundi. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze hazaba umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo bavuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Isi n'ijuru bizahinduka abahamya b'imikorere y'icyaha n'ingaruka zacyo, kandi ingaruka zacyo ziteye ubwoba. Kigitangira cyateye n'abamarayika ubwoba gutinyuka icyubahiro cy'Imana. Ubwo noneho Imana izongera kwerekana urukundo rwayo, igarura icyubahiro cyayo imbere y'amahanga n'imbere y'abantu bishimira gukora ibyo Imana ishaka kandi bafite amategeko yayo mu mitima yabo. Ntabwo icyaha kizongera kubaho ukundi. Ijambo ry'Uwiteka riravuga riti: ntabwo umubabaro uzahagaruka ubwa kabiri. Amategeko y'Imana Satani yashujuguje akayihindura umutwaro w'ububata azubahirizwa nk'amategeko atera umudendezo. Abanyuze mu bigeragezo bose kandi bagatangirwa ubuhamya ko bahagaze bashikamye, ntibazongera gutera umugongo wabahishuriye imico y'urukundo rutarondoreka n'ubwenge butagira iherezo.